Сёння 14 верасня ў сталіцы Францыі распачаліся святкаванні стагоддзя нараджэння маці Тэрэзы з Калькуты, якую таксама называюць маці бедных. Менавіта яна ў 1979 годзе атрымала Нобелеўскую прэмію міра. Святкаванне арганізавала ЮНЕСКА і пастаяннае прадстаўніцтва Рэспублікі Індыя пры гэтай арганізацыі ў Парыжы. Агнеса Гонджа Баяджыу нарадзілася ў сям'і македонскіх албанцаў-католікаў у 1910 годзе. У 18 гадоў прыехала ў Ірландыю, дзе ўступіла ў місіянерскі ордэн сясцёр ларытанак. У 1929 годзе ордэн накіраваў Агнесу ў Індыю, дзе яна прыняла імя Тэрэза ў гонар святой Тэрэзы з Лізьё. У 1946 годзе будучая благаслаўлёная зразумела, што яе пакліканне служыць самым убогім. Пакінуўшы кляштар у 1948 годзе, яна прыняла індыйскае грамадзянства і пасялілася ў трушчобах Калькуты. У 1950 годзе законная сястра атрымала ад апостальскай сталіцы дазвол на стварэнне ўласнай супольнасці, якая пазней стала ордэнам сясцёр любові. Хутка пасля смерці маці Тэрэзы па рашэнні папы Яна Павла II пачаўся працэс яе беатыфікацыі. У 2002 годзе папа Ян Павел II абвесціў яе благаслаўлёнай. Сёння ва ўсім свеце працуюць больш за 5 тысяч місіянерак любові, якія задзейнічаны ў больш чым 100 справах міласэрнасці. Як яны самі падкрэсліваюць, важна не тое, што яны робяць і з кім працуюць, а як любяць.